Amabostean behin argazkilaritza kontuak hartu boi ditugu izketagai, horretarako aditu moduan. Hementxe izaten dugu Gotzone Elu. Kaixo Gotzone, egunon.
Egunon, Doltza.
Zer moduz gara, ondo?
Ondo, ondo.
Bai.
Oraingoan estarria pixkat hartuta, baina bestela ondo.
Bueno, etzara bakarra eta nik uste normala dela. Garai honetan, eguraldi aldaketa hauek, asko eragiten digute, eta bueno, batez ere, ba, eztarria erabiltzen dugun hoi, ezta?
Hoxe, ala da.
Bueno, bazula sai, aldu bai. Neurrian, saiatuko
Aliketa
gara.
Ondo.
Bai, bai, bai. Batxadan hartu, eta goxo-goxo, itzegite saiatuko gara. Bueno, ondo zara, gainontzean?
Bai, 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 ondo, hori kenduta bai, bestea badoa aurrera, eta... Ala xeingo dugu geuk ere
bai,
aurrera.
Gerra argazki larien ba, historietan eta murgilduta ez da, jarraitzen duzu oraindik ere.
Bai, baina oraingo beste argazkilari bat ekarri nahi nuen, baina ez dut aurkitu bere biografiarik, bakarrik argazkiak.
Tira.
Eta ordun gaur beste gauza argazkilari batekin nator, zeharo diferentea. Eta esan duzu, xuabe-xuabe eta goxo arituko
bai,
garela,
bai.
Ba, argazkilari honen argazkiak ere alakoxeak dira. Xuabeak eta goxoa.
Bueno, esan dugu gerra argazkilariekin hasi ginen, gaur oker ezpandeldi manago hirugarren protagonista edo, izango litzateke ez da, David Hamilton.
Hori da.
Bueno, aurkeztu duzu, nortzen, David Hamilton, eta zergatik egintzen, hain ezagun edo, bueno, zergatik ekarri nahi izan duzun gaur honagotzen.
Hoixe, ba, igual, giro totala emateko.
Ah, bai, eh?
Eundalaro behi grado. Gerra
bai.
Argazki larietatik, bai. Beste batera. Naiz eta ikusi prentxan, bueno, ba, ari direla... alako erakusketak eta antolatzen.
Bai, 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 badik gerra... modan dagoenla edo...
Hoiz edo, gure atzeti dabiltzala.
Agian bai, euskalo.
Bueno, ba, nor da ze oraindik bizi ditago?
Bai.
David Hamilton.
Bai,
zein. Ba, Londresen jaio zen, 1923an. Eta argazkilari autodidakta. Bueno, argazkilari honek iraultza sortu zuen argazkigintzan munduan 60ko hamarkadako argazkigintzan eta eraman zuen maila artistikora. Askok konparatzen dute barrokoko pintoreekin.
Bueno, beraz jauzi bat aratago eman zuela esan liteke Hamiltonek.
Hoxe. Hala ere esan behar dugu aurkako asko izan zituela eta badituela. Onartzen ez zutelako edo dutelako argazkigintzaren mundutik etzetorren pertsona batek ba, moldeak apurtu izan, ezta?
Noski, horrelakoak ere gertatzen dira.
Bai, eta nik uste dut hor enbidia pixkat badagoela.
Bai, agian bai, ezta?
Bai. Bueno, ba, 60ko hamarkadatik aurrera egin zen ezaguna David Hamilton. Erretratatu zituen emakume nerabeak edo adolescenteak.
Bai.
Erretratuak egin zizkien biluzik edo erdi biluzik eta oso egoera goxua, xamurretan, argi, xuabeekin. Hori. Batzuk esaten dute argazkilari erotismo argazki erotikoak egiten zituela.
Bai.
Eta ez dauka zer ikusirik.
Inolako.
Argazki sentsibilitate handiko argazkiak baziren.
Bai.
Eta bere alantzen maten dira Hamiltonen argazkiak zeintzuk diren.
Bai.
Forma berriak eta giro magikoak sortzen zituen. Kolore suabea eta grano lodikoak. Horregunean ikusten ez dena, ez da?
Bai.
Eta argazkiak itxeko modu horri izena jarri zioten. Hamiltoniar estiloa edo estilo Hamiltoniano.
Bueno, beraz, jada bataiatu zuten estilo hori ere.
Hori da. Enbidia eta baina
bai. Bueno, David Hamilton, pixka bat aurkeztu diguzu norden. Noski, honek ere bere hasiera batzuk izango zituen noiz eta nola murgiltzen da argazkigintza mundu honetan, ze esan duzu ez dela argazki laritza mundukoa, beste numaiteti dator Hamilton.
Hori da, eta zerikusirik ez daukana. Ez. No, bera, berak arkitektura ikasi zuen. Aha. Eta orduan txe izan zuen harremana arte plastikoekin. artista gehienak bezala, Parisera juntzen.
Bai, bai, eskola hundia.
Irurogeita amabostean. Eta han dekorazio lanak egiten zituen, hainbat dendatan. Lanarek eman zion aukera, Pariseko bizitza eta ezagutzeko eta publizitatearen munduan ba, ibiltzeko edo aritzeko. El moda aldizkariaren zuzendari artistikoa izan zen garai hartan. Handik urte batzuetara Londresera bueltatuz zen eta Queen aldizkari ospetsuaren zuzendari artistikoa izan zen orbe bai. Gero, 30 urte zituela, 62an, argazki kamara bat erosi zuen. Baina, etzekien ez der argazki gintzaz. Bueno, urte bete beranduago, berriz Parisera bueltatu, eta berriro ere, aldizkarirako lehenengo argazkilari lanak egin zituen. Lehen dekoradore moduan, orain argazkilari moduan.
Beraz izan liteke hortxe hasi zela, ezta?
Hori da.
Pixkana argazkilaritza mundura murgiltzen, eta lehendabiziko lanak esan duzu egin zituela, bueno, beraz, bere argazkilari lanei begira jartzen baldin bagara gotzone, zer esan behar dugu?
Bueno, ba, 67an hasi zuen ibilbide artistikoa argazki gintzan.
Bai.
Berari gustatzen zitzaion argazkiak eitea aire zabalean, kanpoan. Ez estudioko lanak. Eta Provenzan zeukan etxe bat, Gamatuel, eta lorategi handia zeukan, eta ura zen bere eszenarioa, bai etxean barruan eta kanpoan.
Bueno, proposa beraz.
Hori da, polilla.
Bai.
Urte horretan, egin zituen nesken argazkiak. Eta bere estiloa markatu zutenak. Argazki hoiek, Jasmin aldizkariak argitaratu zituen, eta handik urte betera, Twin aldizkari alemaniarrak ere. Eta ja hasi zen ezaguna egiten. Baina ospe handia, ja, finkatu edo ez dakit nola esan, 69an heldu zitzaion. Leonard Cohenen Susan disko edo abestirako argazkiak egin zituen. Eta bueno, hortik aurrera sekulako arrakasta lortu.
Beraz, berak egindakoak dira, argazki horiek Hamiltonena dira.
Hori da, disko horretakoak edo behintzat Susan horretakoak bai.
Bueno, beraz, horrek noski, espero den moduan, arrakasta handia eman zion. Baina, bueno, zergatik da, gotzone, hain ezaguna Hamilton mundu osoan, zerk egin du, hain famatu?
Batez ere, bilatzen baditugu interneten bere argazkiak, ikusiko ditugu direla grano lodikoak, kolore apalak, urdiskak, arroxak, eta argiak du argitasun edo luminosidade handia. Berak Hamiltonek ez du sekulan esan nola lortzen zituen egoera hoiek. Eta batzuek diote, argazki kamarari edo objektiboari jartzen zizkion filtroei edo filtroak baselina zigurtzen zituela, baselina geruza bat. Eta baselina hori egoten zela kolorestatua, arroxa edo urdina, eta horrexegatik lortzen zuela
efektu berezi hori.
Hori bai.
Bueno, eta berak beraz sekretuaren berri ez du eman, hoiek irudipenak edo bueno, batzuek iritsi diren ondorioak dira.
Hori da.
Ez Hamiltonek esandakoak.
Berak esan da ez. Eta nik gogoratzen naiz baten Arrasateko argazkilari batekin berbaiten hori esan zidan baselina jartzen zuela filtroen artean. hori dago behintzat zabaldua, auskalo. Igual probatu egin beharko dugu.
Ba, agian bai, horrelako efektu bereziak. Lortzeko, bueno, beraz, sentsibilitate eta xamurtasun handiko gizona.
Hori da.
Hori esan diguzu hasiera-hasieratik.
Hori, sentsualitatea. Bai. Ta erotismo xamurra, baina ez erotismoa. Sentsualitatea.
Bai, itza egokia hori da.
Hori bere ala, zabaltzen dute bere argazkiak. Esan dezakegu, hori, sentsibilitatea, xamurtasuna, fintasuna eta emetasuna edo feminidade bebai. Hoiek dira oinarriak. Eta erabiltzen duen arkilla luminosidade handikoa da. Eta kolore apalak. Sentimenduak eta emozioak agertzen dira izpilatuta. Bueno, zer gehiago esango dugu. Nesken erretratatzen zituen nesken gorputzak, ez dira agertzen nola gogortasunez, baizik ingenuidade handixarekin, xalotasunez, difuminatu egiten zituen. Eta ematen zuen hori pintzelkadak edo erabiltzen zituela, gorputzaren forma horiek difuminatzeko edo hain gogorrak izan ez itxezen, ezta? Edo izan ez da itxezen. Eta esan dugun bezala, estudioko poseetatik alde egiten zuela. Esango dugu, emakumea dela Hamiltonen lanaren ardatza.
Eta gaztea agian, ez da?
Gazteak, baina heldutasunera iritsi arte.
Ah, bai,
Eiten zituen, haurtzarotik pubertarora.
Etapa guztiak, beraz.
Nerabezarotik helduarora. Eta David Hamiltonek inork baino beto jakin izan du hori harrapatzen kamararekin. Emakume anatomia edo esan dezakeguna.
Ondo aztertuta dauka, beraz.
Txokorik izkutuenak edo zirrikiturik izkutuenak harrapatzen zituen. Eta esan behar dugu ere, ba, Hamiltonen lana ezin dela aztertu teknikan oinarrituta. Beste parametro batzuk edo irizpide batzuk erabili behar direla hori baloratzeko, lan artistiko hori baloratzeko.
Agian pentsatzen dute Hamilton bera agertu arte argazkilaritzan ohitu gabe.
Hori da.
Izango bazirela, mundu horretan zihartutenek, parametro jakin batzu erabiliko ziren guztia baloratzeko, agian Hamiltonen pixka bat molde horiek Puskatu egin zituen.
Eta lehen esan duan bezala, hori, konparatzen zuten barrokoarekin. Eta granoa beti jo izan da, txarra moduan. Baina ematen dio ikutu artistiko zoragarria. Eta hori kritikatzen zuten askok. Bueno, Hamiltonek lan handiak egin zituen. Emakumeak erretratatu zituen, bai bodegoiak eta bai natura ere. Eta beti antzeko estiloarekin. Liburuak ere asko, eta albumak. Eta hiru film, eta hiru bost film labur bebai.
Bueno, beraz, lan mardulak eginda dituenak, ez da? Liburu asko, esan dugu zenbat?
10 liburu. Eta 4 album argazki albumak argitaratu zituen.
Eta horrez gain hori, 3 pelikula eta 3 film, 5 film labur ere bai. Hoietako bat Bilitis filma
oso ezaguna dena. Eta zuk ikusi duzun?
Ez dut oso gogoan, baina irudi batzuk baditut gogoan.
Bilitis filma, eta nik ikusi nuen bere garaian, sekulako arrakasta izan zuen, eta ezin zen galdu. Film hori da 1967 urtekoa, 1967. Probentzako hondartza da estena tokia. Filme horren ezaugarriak izango lirateke. Sentsibilitatea eta xamurtasuna.
Giro Hamiltonianoa, pixka bate argazki laritzako argotean edo,
hori da,
definitu litekena, ez da?
Filmetara eraman da, ez bakarrik argazkietan, pelikuletan bebai. Argizturia eta urdina dira nagusi film hoietan. neska gazteak lorez apainduta, neskak eurak bai. Loratzen egongo balira bezala.
Bueno, metafora polita.
Bai, ala da, bai. Ile luzeak ikusiko ditugu, azaltxuriak eta begirada ez kamarari zuzendua, infinitora zuzendua. Bai. Bueno. Zer gehiago, errepikatu ingo dugu, tono argiak eta
bai,
goxuak,
bai, bai.
Naturalak. Haurtzaroaren xalotasuna iradokitzen edo sugeritzen dutenak. Haurtzaroaren bizitasuna eta garbitasuna, bebaila, pureza esaten dena. Bai, eta nesken aurpegiek ambiguotasuna adierazten dute.
Bai.
Atemporalak direla esan dezakegu.
Bueno, hori beraz Bilitise pelikula aztertuta esan dezakeguna, beste lantxo bat ere aztertuko diguzu?
Bai,
esate baterako.
Txuri beltzean egindako zerak, argazkia, Mujeres en blanco y negro. Parisen, Paris 1980an. Eta hauek dira txuri beltzean egindako erretratuak.
Imaginaturiteken moduan, bai. Ezta?
Hemen, lan honetan, Hamiltonek lortzen du nabarmentzea, emakume aurraren xalotasuna eta garbitasuna, mujer niña esaten dena.
Bai, bai, bai.
Emakumearen bizkarrak hartzen du garrantzia. Hori da nabarmendu nahi duena Hamiltonek bai. Erretratu hauetan. Gorputzaren kurbak, bai.
Bai, bai.
Neska adolescentea ikusten da, munduari bizkarra eman da. Hori da erretratatzen duena. Kutsatutako helduen munduari bizkarra emoten bezala, esan dezakegu.
Bai.
Eta beti bezala, naturaltasunari eta lasaitasunari ematen dio garrantzia Hamiltonek. Esan dezakegu beste zaugarri bat, ba, Hamiltonen argazkietan xetasun multzoa edo detaile multzoa aurkituko dugula. Eta hori beti, xetasun bakoitza duela garrantzia.
Abai, Bueno, beraz, xetasuneka joaten den horietakoa dugu.
Hori, eta gero beste gauza importante bat esango dugu, ba, irudiaren munduan David Hamilton konpara daitekeela Fellinirekin. Biek lortu dute eraldatzea, oizkanpoko intsentitateaz, ba oso utxalak diren egoerak edo estenak, eta bihurtu dituzte unibertso sorginduak, xarmangarriak. Eta hori da, honekin bukatuko nuke, ondo iruditzen bazaizu.
Bai, interesgarria da, beraz, David Hamilton.
Bai, nik uste dut errekuperatu behar dela. Eta pixka erreparatu zen olako argazkiak egiten dituen, eta baloratu. Nola lortu zuen olako giroa adieraztea, eta hori, argazkilari profesionala izan gabe, baina nahiko genuke.
Bai, beste askok ere, profesionaltasun gutxiago
hori da.
Izan arren Hamiltonen teknika hori.
Hori da, oraindik puri-purian dagoena eta eta bizi da.
Bai, eta jarraitzen du gotzon,
Ez dakit, ikusi nuen argazki bat beria interneten da xartua. Baina lanik edo ez du argitaratu. Ni gustu dut.
Azkenaldian ez.
Bidaiatzen, disfrutatzen, bizitzak disfrutatzen. Malakiela eta hori ingo.
Hemen aipatu ditugun data hauek kontuan hartuta, horregatik galdetzen izun, ba bueno, 1977koak, 1980koak agian, ze esan dugu berandu txamarrez, eta 33 urterekin hartu zuela kamera. Eta agian ba bere urte loriatxuenak edo 80garren hamarkada buelta horretan.
Hori da. Esaten dute ba hori 60ko hamarkadatik aurrera hartu zuela izena eta lan hoien gatik. Orduan aukera izan eskero albumak liburutegietan badira eta nik beti azpimarratuko dut hori, ze liburutegietan material handia dugu.
Bai, izugarria.
Eta orain gainera, aukera dago, gure herriko liburutegian espadago, beste nonbaitetik ekartzeko, eta hortaz disfrutatzeko edo profitatzeko. Orduan, ez dezagun aukera hori galdu.
Merezi du, eta gainera askotan, liburu guztiak ere beti irakurtzekoak ez direlako izaten. Batzuetan, argazkiak ikusiz, bista gozatzeko, eta teknika ezberdinak antzemateko ere, bai. Agian guretza zailak dira, baina bazuke ematen dizkiguzun azalpen hauei esker,
eta hemen sensibilitatea, bai, eta sensualitatea. Hori nabarmendu.
Bai, eta bere izen ere ikasi behar dugu.
Hori, David Hamilton.
Bai, bai, sensibilitatea eta sensualitatea, bai. Ondo baino hobeto aztertzeko, eta bueno, emakumea. Hori ere deigarri egiten zaite niri. Errazkilari gizon batek, sensibilitate horrekin, emakumearen bai. Argazkia nola lortu.
Hori da, eta uste dut askotan hori astu egiten dugula.
Bai, bai.
Urrenko batean hitz egingo dut, jok, beti kostatzen zaite izena oskatzea, Marper Torpe edo, eta ez daukazer ikusirik honekin.
Hamiltonekin ez.
Eta gustatzen zain irik aragarri. Honen argazkiek badute bai erotismo puntua. Puntu ondila.
Bai, bai.
Baina Hamiltonenak ez, sentsualak dira, bai, ez dira bai, erotikoak.
Ez da gauza bera.
Hori da, ez dauka zer ikusirik.
Bueno, bai. Ba oso diendez berdina, ari gara bai. Ikusten, Frances Boyce,
hori da,
orain dela magustegun, Gerdataro ere bai, ibiritez berdinetakoak.
Bestea astu egiten, zaite. Beste emakume bat tiburuz hitz egin genu, bebai? Naiz akordatzen, ja.
Bueno, hainbeste pasatu ditugu.
Eta Tina Modotti.
Tina Modotti, nola ez? Bai, bai, bai. Bueno, bakoitzaren gandik tenik ezberdinak ez zuzeuk ere ikasten bai. Dituzu, gotzone. Edo gustoko duzuna hartzen duzu, edo?
Batez ere hartzen dut gustoko, ekartzen ditut gustokoak bai. Ditudanak, edo pixkaz basterrutzita daudenak. Baina honena Hamiltonena esan behar dizut probatuko dudala.
Bai, ez da.
Naiz eta... erabili kamera digitala, filtro batzuk erosiko ditut, eta baselina erabiltzen dut mendira juten naiz denean oinetan emateko.
Bai, normalean.
Eta probatuko dut, kolorante pixkate monda, aber ze efekto lortzen dut.
Eta zuk probatzen baldin baduzu, sekretua guri eman, eta gero, ba, guri ere bueno, saiatu gaitezke.
Hoxe, edo, esperimentatu
ez da. Izango,
ze, baina, importantea da esperimentatzia, bai, eta ez gelditzea horre aurrera, eta esperimentatu, eta ez da atera, bueno, urrengoan atera, da, zergatik ez.
Bai, bai, horretan zalantzarik ez dugu. Bai. Bueno, beraz, jada, gerra argazkilariekin bukatutzat emango
bai,
dugu, ezta?
Bai, bai, naiz eta orain puri-purian egon.
Bai, erakusketa mordoxka badaude. Bueno, guk eman ditugu datuak, beraz, agian momentu honean,
hori da.
Izan gara gure, hor bidelagun, ba, orain erakusketara joten denenak, bai. Zerbait gehiago jakingo dute, eta agian argazki batzuk.
Hori da, eta ikusi, ze argazki zoragarriak bai, dira, bai. Guk bizi ez dugun egoera bat, bai, eta urte batzuk. Eta importantea da gure historia ikustea argazkietan.
Bai, horretan zalantzarik bai. Ez dago. Bueno, argazkietan egongo dena pentsatzen dut, Modotti tailerrean, erakusketa izango duzu, ez da?
Bai, oraindik dago hilabetea bukatu arte Maria Agirre Loken Lojo Nobe.
Hori da, bai, izan
eta urrengoa izango da pirilaren batian, igandean,
bai.
Baina oraindik ez didate izenburua bidali.
Bueno, lasai horretarako denbora izango dugu, baina Maria nazer moduz dijoa.
Ah, ondo, atzo zoramena izan zen, eta zapatuan bebai.
Bueno,
alde batetik normala da, asteburuetan jende gileago ibiltzea, baina...
Baina ari dira, pixkana.
Eta horre, nola da, berak distortzioak eta desenfokeak erabiltzen ditu, eta jendea kasko galdetzen du hortaz da, bai, bai, bai. Eta politia da hori guztia, eta hau nola, eta badago argazki bat ikusten dira dorre gorri batzuk, eta nik pentsatzen nuen, bueno, ba, auskalo, nongoak izango teziren. Eta esan zian, begira, argazki hori da, Benidorreko argazkirik politiena.
Begira.
Eta Benidormeko etxeak dira, baina modu horretan, edarra da argazkia.
Bai, 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 noski. Ba, bueno, oraindik ere beraz, hilabetea bukatu bitarte, badago, Maria Agirreren argazki horietaz, gozatzeko aukera, Hondarribiako Aldezarrean, Modotti tailerrean, ez da?
Hori da, ala, jarraitzen gu dugu antxe.
Osondo, ba, gotzon elu, estimatuta dago, gaur ere, zure bisita, eta irakasgai benetan zoragarri eman diguzu, ba, amabostegun barru, berriro elkarren berri izango dugu,
bueno.
Segi ondo bitartean, eta zaindu.
Baita zuik ere, eta saiatuko naiz.
Eguraldia aldatzen duen einean, zure hobetzen zaren.
Oixe.
Besarkada handi ba, gotzon, eskerrik asko.
Zutako be bai, aio.